Esta semana Bayona ha sido el punto de encuentro de decenas de especialistas en epilepsia, tanto del norte de España como también del país vecino, de Portugal. Unas jornadas que estuvieron centradas en analizar las necesidades aún no cubiertas de las personas que conviven con esta enfermedad neurológica que afecta a casi medio millón de personas en España. Y para profundizar en esta enfermedad, para conocerla, vamos a hablar con una de las personas, de las doctoras que estuvo en este encuentro ibérico, como es la doctora Xiana Rodríguez Osorio, que es neuróloga del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, graciñas por atendernos, doctora.
Buenas tardes. Pues muy bien, todo muy bien. Muchas gracias por o interés en esta patología.
Uh-huh. En primer lugar, doctora, gustaríame que nos describiras qué exactamente é a epilepsia, porque probablemente moitos de nós ou a maioría das persoas que nos poidan estar escoitando teñan bastante prexuizos ou unha falsa idea do que é a enfermidade da epilepsia.
Efectivamente. Entón, o primeiro que hai que decir é que é unha enfermidade neurolóxica, é unha enfermidade do cerebro, vale? Entón, no cerebro todos coñecemos que as células máis famosas son as neuronas. Estas neuronas se dispoñen sobre todo na parte superficial, que é o que nos chamamos corteza. E ás veces funcionan dunha maneira que se agrupan e funcionan un poquinho como, digamos, de empezan a funcionar sin que teñan orden de funcionar, de unha maneira síncrona, e producen unha descarga que deriva en unha serie de síntomas en unha zona do cerebro onde asenten.
Entón, para que o entendamos, simplemente, sí. Creo que para que o entendamos de maneira moi sinxela, son descargas incontroladas, ¿no? Descargas eléctricas incontroladas, sí, no cerebro dos pacientes, uh-huh, que provocan esas reaccións, por exemplo, crises convulsivas, en algúns casos, ausencias...
Sí. Moito tipo de crisis diferentes según a zona do cerebro afectada. As convulsións son as máis famosas porque tamén son as máis alarmantes, non? Pero, bueno, poden ter distintas manifestacións, efectivamente.
Uh-huh. E a día de hoxe, a maioría dos pacientes trátanse a través de medicación, é dicir, farmacolóxicamente, non? Segue sendo así?
Sí, ese sigue sendo o tratamento de inicio. De feito, co primeiro fármaco ou o segundo que se proba, alrededor do 70% da xente controla a súa epilepsia e pode facer unha vida máis ou menos normal ou habitual. Sin embargo, sigue habendo un 30% de xente afectada a epilepsia que, a pesar de ir probando fármacos, bueno, pues a resposta non é axeitada. Entón, aí é cando hai que evaluar, ver que sucede, chegar ben ao fondo de que está provocando esa epilepsia para ofrecer a mellor alternativa terapéutica.
Moita xente non o sabe, pero tamén se pode, en algúns casos, claro, moi, moi pautados e moi concretos, facer unha cirurxía para eliminar esas crises convulsivas ou esa epilepsia.
Efectivamente, eu traballo na unidade de epilepsia do Hospital Clínico Universitario de Santiago e nos levamos facendo cirurxía de epilepsia dende fai máis de 20 anos. Entón, todas as persoas que teñen unha epilepsia que non estaba en controlado, primeiro é que asegurar ben que sexa epilepsia, que algunha vez pode pasar que sexan outras cousas moi parecidas, pero que non se van a solucionar con fármacos. E unha vez que establecemos a que epilepsia, tipo de epilepsia, pues ver si hai unha zona resecable quirúrxicamente que poida eliminar a epilepsia e, por tanto, bueno, pues levar a olvidarse dese problema. Outras veces non será posible facer ese tipo de cirurxía que cure completamente, pero sí que mellore moito. Outras veces, bueno, pues cada vez hai tamén tratamentos máis dirixidos, vale, porque a xenética tamén tivo un desenvolvemento moi importante nos últimos anos e se intentan buscar tratamentos que vayan a tratar o xen, entón eso está moito en fase de investigación, pero os camiños tamén están indo nese sentido por aí, porque normalmente suelen ser pacientes que non son moi nos que a cirurxía non é unha opción, pero se están abrindo outros camiños tamén, e cada vez tamén hai fármacos que aparecen máis para tipos concretos e que poden axudar a mellorar un poquinho tamén a calidade e a frecuencia de crisis. Entón, bueno, pues estamos nun momento bo para...
Antes comentabas, doutora, que claro, por exemplo, aí no Chus, en Santiago, levades xa máis 20 anos con esas cirurxías que chaman bastante atención, son moi espectaculares, non sei se ese sería o adxetivo máis axeitado, pero como teñen cambiado os tempos? Agora hai métodos moito máis, por exemplo, cirurxía robótica, que xa se aplica a epilepsia, ou de cara ao futuro tamén pode cambiar coa implantación da inteligencia artificial? Pode ter algún tipo de mellora para estes procesos quirúrxicos? Ou ti como ves?
Pois, obviamente, intentamos incorporar a todas as disciplinas médicas todos os avances que van chegando, non? Entón, en canto a cirurxía, por un lado, pois hai novos sistemas nos que o mellor podemos recoller as crisis dentro do cerebro implantando electrodos e decidindo que hai zonas que sí que podemos resecar que antes non se sabía e que son candidatos a cirurxía que antes non se sabía e agora podemos facer. E ademais, eso antes eses electrodos se implantaban de unha forma máis manual, efectivamente agora hai robots que nos axudan con esa implantación, non? Ese é un tema, por exemplo, non? Que nos axuda, por un lado, a diagnosticar mellor e a ver se un paciente que a priori non era candidato a unha cirurxía sí que pode serlo, eso estamos facendo xa dende fai tamén uns 10 anos de unha forma reglamentaria, e ademais hai sistemas tamén que están aparecendo que permiten facer cirurxías como menos invasivas. A veces hai aplicacións do que chamamos termocoagulación ou de láser ou de distintos sistemas que nos permiten acceder a zonas pois máis difíciles que deixando menos secuelas.
Pois, doutora Xiana Rodríguez Osorio, neuróloga, graciñas por atendernos e bo fin de semana, ata a próxima.
Moitas gracias a vos, gracias.